Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Neguko lehen hotz eta elur denboralea pasada edo behintzat ordurik zailenak igaro dira. Gaur Iruñerria zurituta zela ikusi dugu, esnatu gara, eta oraindik ere elurra ikus dezakegu Iruñerri inguruko mendietan. Errepasatuko dugu, denborale honek utzi dituen inzidentzia nagusiak, gertakari nagusiak, ibaietara begira izan garelako hemen Iruñerrian, eta mendira begira noski Pirineo aldeanan, elurra dexente bota duelako, eta horrek ere arazo zenbait eragin dituelako, esate baterako ordu honetan abaurre gainean argindarrik gabe direla esan digute. Pirineo aldera joko dugu ere jarraian, bertan zertan diren gauzak jakitera. Eta otzaldi honetan Iruñeko udalak aktibatu egin du lehendabiziko aldiz larrialdizko hotzaren kontrako neurriak. Izan ere, inor kalean gera ez zedin, kale gorrian gaua pasa ez zedin, ezoiko baliabideak jarri ditu martxan Iruñeko udalak, eta behintzat aterpea eskatu zuten guztiek, bada gaur gauean aterpea izan dutela azaldu digute Iruñeko udaletik. Lanarloan ere adituko ditugu, bai garbiketa lanetan, garbiketa gaietan dabiltzan langileen aldarrikapenak, baita desgaitasun alorrean dabiltzan langileen eskariak ere, gaur elkarretaratzea egin dutelako Iruñeko udaletxe aurrean, bien bitartean, Nafarroko Parlamentuan gaur, hainbat gai, mai gainean, badakizue aurre kontuak eztabaidatzen ari direla, arroz arlokako zuzenketak ari dira lantzen batzordetan, baina bestelako gaiak ere, jarri dira mai gainean, esate baterako, pasaren astean ezagutu genuen, abiadura handiko trenaren hirugarren ibilbide posible hori, Sakana aldean, Euskal Y-arekin lotzeko bide horretan, gaur geroa baik egin du horren gaineko irakurketa, edo landa eremurako etxe bizitza proposamen bat Euskal Herria Bilduren esanetan. Oiek eta kirolak, atzo gizonezkoen Osasunak jokatu duzuelako, Euskal Derbiei hotza, Sadar futbol zelaian Alavesen kontra, hotza meteorologikoki, baina ez behintzate jokoren aldetik, bina gol sartu baitzituzten bitaldeek, berdinketa azkenean markagailuan, repasatuko dugu gero, zer gertatzen duzen atzo Sadar futbol zelaian. Bada hauek dira gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusinetarikoak, gehiago baditugu noski, berehala jorratuko ditugu guztiak banan-banan, orain bai repasatuko dugu sakonki eguraldiaren iragarpena. Eta eguraldiak dio, esan bezala, denboraldiaren tarterik txarrena pasatu dela behintzat prezipitazioi dagokionez, gaur ez delako espero prezipitazio gehiagorik gurean behintzat, eta alaxe jarretuko dugu gainera datozen egunotan ere, hori bai, temperaturak baxu mantenduko dira, 6 graduko maksimoekin eta 2 graduko minimoekin gaur, bihar bat, eta kasu, asteazkenean hasiko gara ikusten, 0 azpiko temperatura gure termometroetan, hori bai, ez da prezipitaziorik espero, beraz, berokia jantzita behintzat, kalera irten gaitezke. Une honetan ateri, naiz eta zerua estalita dagoen, ostarte batzuk ere ikus ditzakegu, hemen dikirrintzidorreko gure terrazatik Iruñerrira begira jartzen baldin bagara, 6 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko
ditut. Nire izena Naia da eta laister 35
beteko ditut. Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ding, dong, ding.
Hemen da berriz ere, egu berrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra, egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua, etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko.
Egu berrietako azoka, zatoz!
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe eta gaur nagusi gure albiste kontakizun honetan eta seguruenik guztion elkarrizketetan eguraldia dugu, neguko lendabiziko elur eta hotz denboralea gurekin izan dugulako, behintzat pasatzen ari dela ematen du, baina oraindikan ere bere eragina somatu dezakegu, hemendik irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta zuri ikusten ditugulako, Iruñerri inguruko mendiak, eta baita nahiko azituta Iruñerriko ibaiak ere, naiz eta okerrena pasa dela dioten adituek, albiste edo informazio gehiago honen inguruan, Maelen Uarterano, eguerdion.
Eguerdion, atzotik arretaz begiratu diote Arga ibaiaren emariari Iruñerrian, hala ere atertzera jo duenez egoera ez da larritzekoa, baretu eginda. Iruñean emergentzia planaren maila jaitsi egin dute eguerdian ibaiak urremari handiarekin, baina arriskurik gabe zioa zelako. Atarrabian aldez aurretik hartu zituzten neurriak eta orain lasaiago begiratzen diote etor daitekenari. Mikel Oteiza da alkatea.
Atarrabian egoera lasaia da, lasaia izan da ere gaua. Eta bueno, pues ya momentu honetan ibaiak bera egin du nabarmen eta zabaldu ditugu ba itxita genituen oinezkoentzat pasabideak eta mugitutako autoak eta dena pues ya bere tokira itzultzen ari dira poliki poliki. Beraz esan dezakegu ya bueno, pues alerta egoera hori altxatu dugula, bai oraindik an ikusgarri dago ibaia eta bueno, pues begi batekin behintzat hor egongo gara, baina bueno, esan beharra dago oraingoan behintzat ez digula aparteko arazorik sortu eta bueno, pues lasaitasunez hartzen ari dugu ja egoera.
Orain alerta aurreko egoeran dira hegoalderago, egak kezka sortzen du Lizarran, Murietan eta Andosian eta Irati ibaiak arriskua sor dezake Liedenan eta Pirinioan elur geruzak zuritu du Belagua, Juanpitoko bentaraino irekita dago portua, kateekin iristeko aukera hori bai eta hortik aurrera itxita. Errepidetako kamerei begiratuta, elur geruza fina ikusten dugu Belateko tunelen inguruan errailetako bazterretan, baina gidatzeko oztoporik ez du sortzen. Pagozelain errepide ondoko belardietan baino ez da ikusten zuri.
Hemen Iruñerrian esan bezala ibai eta urarekin behintzat tentu zibili behar izan gara, denbora lehonetan, mendialdean, Pirineoetan berriz, aditu dugun moduan, elurra izan da protagonista. Mendialdera goaz, Pirineoetara, Irati Erratira, Eneko Bilegas, eguerdion.
Eguerdion, Aritz eta Euskal Herriko entzuleak, zemuz abiltzate, ongi.
Ongi, suposatzen dugu, hemen inguruan zuri ikusten badin baditugu mendiak, han inguruan, zuen zonaldean, erabat zurituta izanen dituzula.
Ba, bai, erabat zurituta, eta, bueno, egia da, errepideak garbi ditugula, baina egia da, ba, bueno, lurte majoa bota duela, lenda bizikoa izateko, bueno, horre ikusi gali izan dugu, aburre gainaldean, 1000 metrotik goiti, ba, 60 zentimetroko elur geruza dutela, arazoak ere badituztela, arginarri gabe baitaude, eta, bueno, horrek ere arazoak sortu ditu, azte buruan zehar, bueno, hainbat zerbitzu itxi behar izan dira, pues, arrazolako irtera eta iratiko otxariko irtera dibidez, baita portuak ere, Belaguako eta Larraungo portuak itxita daude azte buraz gerozik, eta horrek, bueno, ba, egoera pixkat zailu egin digu, baina zein godi egu, ez? Ja, abenduan, ja, lehen doiziko lurte izatea, ba, bazen garaia, ez da?
Eta denboraldearen ostean, eta iragarpenak ikusita, datorren azte buruan, turistez, hiritarroz beteko zaizkizue herriak, oiei ere argibide batzuk eman barko zaizkie?
Ba bai, bintzat etentu zibiltzea, ze hemen ez da nola nahi ibili beharreko kontua, ze, bueno, elurrak emanen dio bide izotze pixkadati, gero edo urtzen ari denean ere arazak sortlitzake, eta, bueno, ba, baita ere, ba, hemengo, bintzat hemengo jarduna ez oztopatzea, eta kaso egitea, ba, hemengoen ba, kontuei edo zer esaten zaien hemengoen partetikan, bintzat, gertatu izan da, batzutan ere oztopatu izan dituztela, emergentzietarako erabiltzen den bidea auritzen, izan diraulako kexak, baita ere abereak zaintzeko bueno, bidezkak ere oztopatu izan dituzte, eta hori ere kontuan hartu behar da, bueno, hemen, bakizue, turismoa zaparte, badela beste sektore bat, lehen doiziko sektore are garrantzitsuagoa du dena, eta hoize, bueno, tentu zibili, eta, bueno, etorri gozatzera, hori bai.
Hortxe, gonbidea, Eneko Bilegas irati irratitik mi eskera honitza Euskal Herri irratiaren dei hartu, eta egin diguzun argazkia eta ohartarazpenak egiteagatik ere.
Mi eskertuei, bezarkada bat, aio.
Bai, eta negu honetako lehendabiziko otzaldiaren aurrean Iruñeko udalak ezoiko protokoloa ere martxan jarri du kalean negu gorrian geratzen diren pertsonak hartatzeko eta terpe emateko, ezoiko baliabideak martxan jarri dira, 80 OE prestatu ditu Iruñeko udalak, hoi baino 80 OE gehiago prestatu ditu Iruñeko udalak, 82 pertsona gerturatu ziren atzo aterpe bila baliabide hoietara, eta guztiei aterpe eman zitzaiela azaldu du Txema Mauleon zinegotziak.
Que la experiencia ha sido positiva, ¿no? Que hemos conseguido atender a quien ayer acudió al recurso, pero vamos a ver también la evolución de los próximos días.
Ikusi beharko da datozen egunotan, ezoiko neurri hauek mantendu behar diren ala ez, batez ere muturreko temperatura baxuei erantzuteko esan bezala protokoloa dela azaldu baitigu Txema Mauleonek.
Es un protocolo de actuación para situaciones de emergencia, ¿no? Que es lo que hemos vivido este fin de semana y que de alguna manera todavía estamos en ese proceso.
Iruñeko udalak biene bitartean gaur azaldu du hain zuzen Casasoto edo Etxezuria deritzone zonalde hori bada landare elkarteari utziko diola datozen 25 urteetan haiek bertan bada nekazaritza ekologikoko proiektua martxan jar dezaten Jose Baurrea.
Casasoto Etxezuriaren inguruan orain erabaki dugu konzesioa, konzesioa izanen da landare elkarteari, kooperatibari, berak hartuko du bere gain mendik aurrera baratza horiek berreskuratu eta nekazaritza ekologikoan martxan jarri. Badakizue hortan ere badago erekin bat, hori banatuko da bi erabilera mota desberdinetan, alde batetik behiko solairuan izanen da landare elkarte honek bere jardueraan ere bueno, aritzeko, eta bi planta gehiago izanen dira ikasle batzuentzako beti ere ikasketa horiek nekazaritza ekologikoarekin lotuta izango dituena.
Hori esan bezala, gaur Iruñeko Udal Gobernu Taldeak egin duen iragarpena, baita ere, martxan jarriko duen proposamen berri bat. San Fermietako maila bezala, orain Gabonetako maila ere martxan jarriko baitu Iruñeko Udal Gobernu Taldeak, azaldu dutelako, San Ferminak bezala Gabonetan ere kultur proposamen asko dagolako eta jende asko mugitzen delako jarduera batetik beste eta horrexegatik Gabonetako ekimenen eta jardueren antolaketan dabiltzan eragile ezberdinak bildu nahi dituzte urtean irutan behintzat Gabonetara begira proposamenak egin, hobekuntzak proposatu mai gaineratu eta esan bezala aldaketak ere martxan jartzeko hori azaldu du gaur esan bezala Iruñeko Udal Gobernu Taldeak lehendabiziko maila aurtengo Gabonen ostean izanen litzatekeela azaldu dute eta 24 eragile baino gehiago parte hartzea espero dute esan bezala guzti honetan. Hori bien bitartean kalean gaur protestan ikusi ditugu bi sektore edo behintzat bi langile talde. Alde batetik Linbizaz Brokoli enpresako langileak ikusi ditugu, hauek udaletxearen garbiketan parte hartzen dute edo behintzat lan egiten dute eta protesta egin dute udaletxearen aurrean, udalplazan bertan eta parlamentuaren aurrean aldiz, desgaitasunen bat duten langileekin langileak ikusi ditugu.
Capacidad! Digno! por un convenio digno.
Urtebete ari dira negoziatu nahian, baina negoziazioa trampa izaten ari dela uste dute, ez direlako errespetatzen ari egunerokoan hitzarmenaren aplikazioa dagokion moduan. Nafarroko gobernuaren menpekotasunerako agentziaren esku hartzearekin gainera. Anabel Díaz, Comisiones Obreras sindikatuko ordezkaria da.
Sí, pero parece ser que eso solamente lo vemos las trabajadoras y trabajadores. Que no lo ve ni el gobierno de Navarra, que se le llena la boca con la atención centrada en la persona, ni las empresas, porque no tienen el menor interés, porque las empresas con ánimo de lucro, el interés que tienen es el beneficio económico.
Lau sindikaturen artean osatutako mahaian, ELALAB, Comisiones Obreras eta UGT, benetako negoziazioa izan dadila eskatzen ari dira, soldaten igoera ari dira eskatzen eta hitzarmenean baldintza hobeak txertatzea.
Ahí hay carencias en dos direcciones. Una, la que hace referencia a las plantillas, que somos quienes sujetamos el funcionamiento de los centros y que eso funcione, que ya las horas y la ratio que existen en los centros, las horas por la plantilla.
Nafarroko gobernuarekin hitzarmena duten zentroak dira batzuk, alde batetik irabazi asmoekin ari direnak eta bestetik irabazi asmorik gabekoak, Adazen, Anfas eta Aspazek kudeatzen dituzte, langileak 180 baino gehiago emakumeak.
Un sector muy feminizado, con un alto porcentaje de lesiones y de enfermedades no declaradas laborales, con problemas musculoesqueléticos.
Elkarretaratzea egin dute gaur, Nafarroko parlamentuaren parean eskatuz, desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten dutenen baldintzak hobe ditzatela.
Hori parlamentu aurrean edo parean, parlamentu barruan berriz, astelenetako eledunen maila bildu da, eta mai gainean gaurkotasun gaiak. Pasaren astean, ezagutu genuen, Espainiako gobernua aztertzen ari dela, bada, abiadura handiko trenaren ibilbidearen dako, hirugarren bide posible bat, sakanan gora egiteko Euskal Y-koa deritzon bide horren bilabadakizue orain arte, Espainiako gobernua Gasteizen lotura egitearen alde azaldu zela, Nafarroko parlamentuak gehiengoz Ezkio Itxason egin nahi zuen lotunea, baina orain Espainiako gobernuak Ezkio Itxason egin nahi du lotunea, baina beste bide bat erabilita, tunel laburroago bat erabilita. Gaur, Geroaboiko Pablo Azkonak txalotu egin du jarrera aldaketa hau eta aukera gehiago egoteak.
Lo que hemos dicho desde Geroabai es que la salida, mirando al mapa, la salida por Ezkio es más corta, es más directa, da mayores posibilidades y lo que hemos dicho desde Geroabai es...
Eta hori Geroabairen proposamenaren aldetik, Euskal Herria Bildu gaur landa eremura begira egin du proposamena. Kasu honetan etxe bizitza eskubidea bermatze aldera egindako proposamena aurkeztu du indar soberanistak. Egungo etxe bizitza legeak ezarritako zonalde tentsionetatutik haratago dauden herriei erango diena, Laura Aznal.
Egoera jasanezina da. Prezioak 10.7% igo dira azken hiru hilekoan. Eta uste dugu Nafarroako gobernuak ahaleginak areagotu behar dituela etxe bizitza duina izateko eskubidea Nafarroako lurralde osoan bermatzeko, lurralde kohesio ikuspegiarekin. Albiste ona izan da merkatu tentsionak...
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Jon Abrilek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egiturazkoa. Durangoko azoka bukatu herritan kulturzaleentzat egiturazko espazio gehiago behar direla ondorioztatu du Gerediaga elkarteak. Euskal kulturazaleentzat ari da jakina. Gurera, Nafarroa etorrita, zein egiturazko espazio dugu euskarazko kulturgintzarentzat? Zein leku dute euskarazko artistek Nafarroko kultur programazioan? Eta zein aukera dituzte sortzeko eta egindako lana zabaltzeko? Bada euskara bezala, euskarazko kulturgintza ere ahul dago agitz, eta lotura estua dago euskal hiztunen kopurua eta euskarazko kulturgintzaren espazioen artean. Nekez dugu kabidarik euskara gutxi dakiten eremuetan. Eta sarbide ezin hobea da gure kultura hizkuntzari ere leio berriak zabaltzeko tenorean. Nafarroko gobernuaren politiketan aurrera posu txikiak egin dire bide honetan azkeneko 10 urteotan. Abertzaleek babestutako gobernu akordio eta aurrekontuetan apenas du islarik honek guziak. Kultura ez baita lehentasunezkoa, ez da urrik ere. Gaztelaniazko kulturgintzak jarraitzen du ia dena hartzen. Baliabideak eta espazioak. Ez dago berariazko sormen laguntzarik euskararentzat. Naiz diru laguntza deialdietan puntu batzuk eman euskarazko sorkuntzari. Eta kulturaren plan estrategikoan euskarazko sormena lagundu behar dela aipatzen bada era, ez du hildo propiorik eta ondorioz ez da horrekontu propiorik ere. Eta dagoen amaiz herri ekimenak sustatutakoa da. Ez beti diru baldintza honenetan artistentzat. Militantzetik haunitz du oraindik orain euskarazko kulturgintzak Nafarroan. Alegia, egiturazko espazio gutxi. Hortaz, gure Durango propioare beharko dugu Nafarroan kulturzaleok egiturazko espazioak izan ditzagun. Baina, tamalez, ez dut inor ikusten langintza hori heltzeko moduan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun Iruña bizi
Sarasate pasealekoan ikusgai dago beste mundu batzuk atari zabaleko erakusketa La Caixa Fundazioak antolatuta Erakusketak planeten 40 irudi biltzen ditu. Irudi hoiek NASAren eta ESAren zunden bidez hartuak dira eta Michael Benson argazkilari estatubatuarrak helburu estetikoekin prozesatuak. Salgai daude dagoeneko txarteldegian eta webgunean Eguberrietako honako kontzertu hauen sarrerak. Abenduaren 20an Baluarten eginen den Iruñeko sinfonietakoak eta abenduaren 23an Gaiarre antzokean eginen den Gabon kanta tradizionalei buruzko Eguberri umama ikuskizunekoak. Bi ikuskizunak jende ororendako dira. Astearte arratsaldean abiatuko da musika kalean Eguberrietako zikloa. Joaquin Maia musika eskolako gazte soinua taldeak eginen duen kalez kalekoan. Musika udaletxe plazan hasiko da arratsaldeko 5:30.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Best hizkuntzak zure hizkuntza akademia. 2024-2025 ikasturteko matrikula irekia, ingelesa eta frantsesa banaka edo taldeka, talde oso murritzak, adin guztietarako eskaintza abatetik zebira, mantentze klaseak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, Best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Zizurbide lorezaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela, loratu zaitez udazkenean ere, zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9-8-33-33-33.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, kirol tartea zabalduko dugu atzo gizonezkoen Osasuna jokatutako Euskal Derbiaren berri emateko, binakako berdinketa Sadar futbol zelaian Osasuna eta Labasen artean 8. dira une honetan gorritxoak sailkapen nagusian Juan Cruz Lacasta.
Osasunari berehala jarri zitzaion maldangora Euskal Derbia, Kike Garziak Sadarreko historiako goli goiztiarrena sartu baitzuen Alabesentzat 37. segundoan.
Erdiratu egingo du Carlos Martinek, hortxe agertu da Kike Garzia eta gola. Alabesen gola.
Gorritxoi kosta egin zitzaien kolpe horren ondoti berpiztea, min harturiko Brian Zaragozaren ordez ezkeregalean Abel Bretones atzelaria erdilari lanetan jartzeak ez zuen lagundu. Halako batean, korner batean baina, Alabeseko Mourinhok Osasunako Budimir elastikotik nabarmen heldu zuen area barruan. Barretik Soto Grado epailea deitu zuten, baina penaltirik etzela izan ebatzi zuen aurretik Atenak Mourinhori ustez egindako blokeo bategatik. Bigarren zatian aldaketa garrantzitsu egin zuen Vicente Moreno, Juan Cruz Kanpora, Raúl García Zelaira bigarren aurrelari moduan eta Bretones defentsara. Osasunaren jokoa nabarmen hobetu zen eta taldeak bi gol egin zituen oso denbora gutxian. Budimirren denboraldiko 10.
Horrena motzen aterute gorritxek erdirek eta bigarren zutoinera. Eta orain bai, gol.
Eta Ruben Garziaren beste bat falta batean karambola txiki baten laguntzaz.
Pentsatut Ruben Garziak jaurtiko duela.
Ruben izango da, Ruben, gol.
Eromen Asadarreko armaietan, bi gizonek festa zaputu zuten arte. Batetik Kike Garzia, Gorritxoiak Babazorroen bigarrena egin zuen kontraeraso batean, bestetik Xiber Atezainak behin eta berriz ekidin zuen Gorritxoen hirugarrena meritu handiko gildekiten bitartez. Bigarren zatiko azken txanpa bikainean beraz, ezin konpondu lehen zati hasiera patxal batean hautsitakoa.
Mi esker Juan Cruz, eta orain eguerdian ezagutu dugu Osasunak kopako lehiaketan izanen duen urrengo arerioa. Tenerife taldea izanen da, historiko bat orain une txarrak bizi dituena. Urtarrilaren 3an, 4an edo 5ean jokatuko da partidua han, etxetik kanpo Tenerifen, eta esan bezala, final 16garrenetan itago dagoeneko talde gorritxoa, eta urrengo arerioa Tenerife izango da. Guatzen orain, bestelako edukiak jorratzera, kultur tartean sartuko gara, proposamenen tartean sartuko gara, hain zuzen, datozen egunotan, Sarasate pasealekuan ikus eta gozatu dezakegun, erakusketa interesgarri batekin gatoz.
Gure buruaz gaindi dagoen munduan barneratzeko proposamena da beste mundu batzuk bidaia eguzki sisteman barna izeneko erakusketa. Aire Zabaleko museo bihurtu dute Sarasate pasealekua, ibilbide zientifiko artistiko bat egiteko aukera ematen du 40 argazkiren bidez. Michael Benson idazle artista eta zinemagilearen lana da. Kike Herrero astrofisikaria da.
Por aquí veremos pues los paisajes de Marte con sus dunas y desiertos y antiguos ríos congelados. Vemos la superficie infernal de Venus, se pueden observar también pues los cráteres de la Luna o también entornos como las lunas de Júpiter o los anillos de Saturno.
Sei hamarkadatako esplorazioetan roboten bidez lortutako argazki ederrak baliatu dituzte erakusketarako. Gure egunerokoan ikusmira jartzen ez diegun horiek dira protagonista.
Desde hace miles de años el ser humano observa el universo y eso nos ha inspirado y nos ha hecho avanzar en sociedad, tal y como lo hace el arte y muchas otras ciencias. Esta gran componente y estas emociones que transmite el universo es lo que creo que se plasman perfectamente aquí.
Artea kalean programaren bidez, alik eta publiko gehienera hurbiltzea bilatzen dute, museoetatik eta erakusketa aretoetatik aldenduta. Inaugurazio ekitaldia egina, urtarriaren 9 arte izanen da ikusgai, bisita gidatuak ere egiten dituzte.
Interesgarria benetan, Sarasate pasealekuan gozatu daitekena bada. Proposamen honekin iritsi gara, gure gaurko albiste kontakizunaren amairara, gogoratu jarraian arratsaldeko 3etatik aurrera, Kirol Herria izanen dugula hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gure astelenetako Kirol magazina, nola ez, gizonezkoen eta emakumezkoen osasunaren partiden berri emanen diguten Jautagirre Bengoak eta bere taldekideek, baina baita gaur elkarrizketa interesgarria, Iker Vicente izkolaria izanen baitute gonbidatu berezi bada. Proposamen honekin ere utziko zaituztegu, Euskal Herri Irratia.eusen gure eduki guztiak irakurgai dituzuela ere gogoratuta, bihar arte entzule.